fantastic ishin Blues Brothers me Soul Man, ndërsa the Soul Rock and Roll Blues guy është një djalë që kthen shumë në përskenë, edhe he's always young, edhe nice turma, really nice turma, jo vetëm Tiranë, po në tonë qipin edhe në vendet tjera. O, Blago, nuk është komplimenta, it's true, man, e di që that's how it is. For you studio, the famous guy, E Street Folk, edhe now me një karrierë solo shumë bukur, Eldin Goci, welcome on Radio Travel.
Përshëndetje, Vitar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Oh, thanks for coming, dude.
Është kënaqësi gjithmonë kur kthehem në për intervista në për radio, sepse më pëlqen kjo qetësia e studios. Pastërtia e zërit.
Yes.
Edhe që të kemi kohë dhe të flasim dhe diskutojmë për muzikën përgjithësi.
Për muzikën, speaking of which, më thuj për turin e verës, më të kam marrë telefon në verë, më thuj, plaku, shifta bëhe shtator, se jam në tur. Okej, okay, okay. Të rega për turin, më ku ishe?
Do me thënë, tur është qikë shu fjallë paksa si e madhe, po që kam qenë jashtë masi angazhuar këtë verë, për hirtë vërtetës, me live ndryshme, dhe le të themi që shoh një tendencë për një rikthim të klubeve me muzikë live. Në qoftë se para 2-3 vjetëve dominonin dhe vazhdojnë faktikisht muzika me DJ, por që tash kanë filluar të rikthehen edhe me muzikë të qallë.
Sa ishte turja, ishte prej Konis Poli deri në Vermosh apo a little closer?
Pak më ngushtë. Jo, po, për hir të vërtetë thon kam shëtit goxha. Kam shëtit goxha në për rrethë ndryshme. Po nuk pëlqen fjala tur.
Oh, mirë, më vjen
të vërtetë sensi që tur është kur ti merr përsipër të bësh një koncert mirëfill të ndin, kupton, edhe ta dhe të publikosh në një farë mënyrë gjithë këngët tuaja.
Po mirë, unë rrash për shkuse. Hera parë që kam pa në televizor një Tour de France se ti ciklistat, do të thash pa përdorë llun. So, that's why I përdora. Gjithatë, unë të bëjmë në fakt hera parë që kam marrë me të pa live-un për të i faktis që jam fan super i tjetër i Rit Folk, është kur ishte reunion i Rit Folk në 2011 të Big Benny, ish Big Benny. Ata që e majnë në, kam përshtypin shumë fan se të programit të anër, e majnë në Big Benny ishte i vend shumë i bukur aty te Kinema Millennium in Shoshe, te fundi e mas o pjumit. Edhe ju ishit ty me Sajmirin dhe me tjerë, dhe?
Special night, po, një
natë speciale. A ishte, a i bateristi, si va?
Jo, vetëm unë me Sajmirin, dhe banda e formon për atë event.
Ok, nese, keni bëjë si grupët e mlaja, vetëm The Leaders.
Po, do më thënë, nuk ishte një këshu projekt, le temi i mentuar më gjatë, do më thënë ishin të tretët që na bashkun, le temi për një natë. Dhe ajde, ti paske qenë vetë aty, po që aty parë, do më thënë që ishin rikthy gjithë nostalgjikët dhe fansat e Rit Folk ku mblodhen për një natë, domethënë, dhe e çuditshme ka qenë biles më si tani që në pushim pjesës së parë dola jashtë për të qetësuar për të marr pak ajër dhe gjeje radhën që ishte dalë lekë dera Millenniumit.
Yeah, man, ka qenë crazy, minimum një orë, një orë gjysmë, kena pritur me fut brand të Big Benny dhe aty ishte fact, vani, si në brada filmat Amerikan, ku shkojnë njërëzit në klub dhe nuk mundën me lëviz prej numërit bazë njërëzve.
Basi, u rikëtimi këtë gjatë, që një shu një nostalgjisti nga ana jonë, që kishim ko pa kënu njërë me tjetërin, edhe po edhe nga ana e fansave të dashamirët.
Dhe skena ishte spektakolare somehow për Shqipërinë, sepse ishte sipër.
Ishte lart, po,
patjetër. We all were waving our hands, edhe me që përflitëm për Waving Hands, është një grup që ty të pëlqen shumë, që unë për herë të parë në Shqipëni, në variantin cover e kam një prej dhejet, në Rockstock, po flasë për Status Quo. Unë i kam shumë që e Status Quo, nga që
në grupet e mija të preferume.
Yeah, man, British Cool Rocking Guys kanë dhërë shumë albume, po shumë albume për
herë
që ishin bashk. Apo ja, Më kënis në WhatsApp, para dy ditë, më kënis një variant
live të 2017-ës, mos gaboj, apo e 2017-ës, po. Po, për fat keq nuk ndodhi
Rick Parfit.
Domethënë mi atë grupi dhe ka prapa të e vazhdonte energjinë, sepse janë këngët që kanë rritur shumë breza, kupton, një këngë të pavdekshme, domethënë si Wherever You Want ose In The Army.
Kur e ke këtu për herë të parë Whatever You Want në Rockstock, unë mbaj mend se ishte diku në fund dhe ta bën me dorë kështu. Hey man,
dude. Edhe pash, e mbaj mend. Fak Whatever You Want mbaj mend nga fillimet e 2000-shit e futa për herë të parë live. Edhe di që ka pas gjithmonë impakt, është interesant, është këngë që ka shuffle, ka groove brenda
shumë. Shumë e zhushme si këngë.
Shumë e dëgjuar, domethënë.
Po, normal.
Kuptohet. Edhe pastaj Erik Theva para 2 vjetëve që kemi rastisë të bashkë, pra 2-3 vjetëve që rastisë të bashkë.
A është në sfonda, i rekordë që të anizhojmë pak ti ljapim edhe mundësin fansëve që të shiojnë just a few minutes, Status Quo me super legendarin atë që këtuatë për stadiume dhe Everywhere me titullin Whatever You Want. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take the choice, whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose, you show me up, you show me out, you look for trouble, turn around, give me a shout.
Altin, të cili prej tureve të Status Quo da kishe thy kitarën, për shumë, prej exaltimit, kur shef 100.000 veta dhe në skena, dhe you go fucking crazy.
Në cili prej tureve, më karën si në një ndërturet.
Që thon outdoors, që thon me Francis Rossi offer,
pa, pa tjetër.
A është, cili, unë e di që ti një prej fansëve më atë fort Oasis, right? Dhe kina pishu du bashkële për Oasis, edhe... kështu për shembull te pjesa e dëshirave shumë mëdha. A do të kishe pas shef më tepër me në hap një koncert për Oasis apo Status Quo?
Shiko, për nga tash për hit vërtetës, për të folur për le të themi për bashkohës, i përkas brezit kur pak a shumë Oasis dolën. Pak a shumë, domethënë do kisha dëshirë për Oasis. Okay. Se i kam tjekë si tush që në nga mesi 90-ës të temi.
I ki pa live?
Jo, fatkesisht, jo. Dhe kur desha të bësha mbarë unë, unë danë. Por që njëri u sa të rojë do shpresojë.
Dhe
gojtë e liga thënë që mund të bashkojnë, mund të bëjë njëri union. Shpër që shpresojmë që më qofë se bashkojnë, dhe më dhënë e temi që kam në planet e mia.
Kështu kam dishu që do të bashkojnë bile këta dy vëllezër nga që grihen shumë bashkë. Nëse Grindaveti ky Liam kishte thënë për Noelin që sidoç që tjetër është kanë dhënë shumë i mirë dhe për mua është një perëndisë më
të mirë. Në fund e pastaj lavdëruam
më. Ka lavdëruar si he put him down Tony.
Ai ran poplat edhe çik sepse edhe me këto me BDI që bëri edhe nuk është se për të vërtetë nuk është se arriti në tushni nga ato marrë të klasifikimit. Tash i ka dalë që aktsolo. Edhe unë më pëlqen që të bashkohen. Jo më do të thonë është gjithë fansat e Oasis, sepse është një rikthim i Britpopit edhe një herë, domethënë. mbretërisë së Britpopit, sepse ato ishin mbretërit e Britpopit. Edhe yeah, me radhë shumë blur e vërve e më shumë. Domethënë po që do kishte shumë dëshirë. Janë një ndër planet e mia. Kam edhe një plan tjetër për shembull,
ç'është?
Për live-et, sepse gjithmonë mua më shkon mendje ke këto që mezi o Elen Turin bën pushim gjatë ose kanë në grupin. Për shembull kam qenë çau dhe Noflerin.
Ma,
edhe atë është një ndër fiksimet e jetës.
Absolutisht.
Por që jam në gjuhë tjetër sipër, domethënë në momentin që do filloj të publikoj një tur, domethënë
nuk dhe, ka disa kohë që nuk ka publikuar në tur, në fakt në Europë luan madje në Amerikë.
Ka kohë, por që hyra në sajtin e tij dhe nuk për momentin s'kishin gjë kështu, nuk kishin një plan. Po që domethënë po e pres me padurim, domethënë domethënë njeriu mbase bëhet edhe çik nostalgjik, po që me këtë muzikë që na rrethon të viteve 2000 e lart ose çik më vonë,
nuk është muzikë. Nuk është thjesht muzikë.
Atë le po e themi kështu domethënë, muzikë, po e fusim muzikë prapë me më të madhe.
Okej. Okay.
Njeriu u bë shumë nostalgjik për ato që ka kaluar. Kupton? Mbase për kjo është gjithë një ndjesi personale ime, po të ishte qenë muzika thonë si dikur, flasë paktën në para 10 vjetëve minimumi, nuk më basë do kisha kaq malë, sepse do kisha me qatë mbusha jetën ti me shpirtrore përsej përket muzikës. Po shofë do më thonë, mirë atë fjallet e për të thotë Poblejan Fukaralik, do më thonë ajo kongele, domethënë
absolutely
Dire Straits e Pink Floyd, dhe nuk e di dashmë mos i marr me rast sepse nuk mbarojnë edhe na shkojnë intervista vetëm duke përmend emra grupesh. Nuk vjen më ajo kohë, kështu që do të mund sari dëgjoj me shumë kënaqësi.
Po janë disa grupe për shembull para pak minutave luajtën në transmetim një grup me emrin Dorothy. Ke parasysh
Dorothy? Dorothy e kam dëgjuar.
American. Kan bënë dy albume shumë mirë. Ose për shembull Black Keys, ke parasysh?
Black Keys po.
A dhe në të mirë. Dhe më thanë që e sot ka kuj Timberlake, pa mërë që është në është omati për brezi jem, koncert i album shumë mirë, Justin Timberlake.
Ka, jo, nuk them që s'ka, e fatkecia është sepse ka shumë pak.
Ka,
ka
shumë
pak. Nga to që të njësin, do ishte budalik të është që s'ka muzikë.
Ka është vërdet, ka shumë
pak. Po që dhe më thanë, këtës nuk është se e them unë, e thënë koka më ndoja, se më kupto, dhe në që muzika vërqukur maroj live, dhe më thanë live, muzika live, dhe më thanë, të bërit, kompozimit, konceptumit për kitarë, domethënë, tash i ka hyrë don teknologjia dhe rynë sot ku po na çon, ku po na degdis.
You read about that.
Tash një e keqe domosdoshme, sepse nga njëra anë, domethënë, kënaqemi gjithë me internetin, kuptohet, me teknologjinë e avancuar, po nga ana tjetër don me muzikën sikur duket sikur ato raportet e super të drejta.
Po prapa në Europë ka shumë festivale muzike edhe
kam ka dakord, unë flas atë
komerciale,
nuk e diskutoj që mjaft nerva dhe dëshirë të kesh, kënaqesh, po ti kesh domethënë çofresh to festival që thotë ti domethënë kënaqesh. Po flas tu që dëshira ime gjithmonë që të bën në një farë mënyrë mainstream kjo lloj muzike mirë.
Pa,
në këtë sens.
If only, po. Por si dhe si tjetë, kjo kam përshtypjen, kjo që thuti, unë jam shumë dakord, po aplikohet edhe për vendin tonë, megjithatë, si çka dhe për estimet e
tij. Ska lidhje, ha.
No,
për vendin tonë, okay. Më bezisin kufjet.
I know, man, like, i kam shtrëngu pa kufjet, pa do të rregulloj kur futet baza tjetër, po unë duhet bëj një paralele, nuk e di pse më pëlqen paralele. Për shembull, siç janë Black Keys në botë, mund të ketë edhe në hitën në Shqipëni që meritojnë më atë për publicitet, thamë unë, një prej cilave është kjo që do të luhet pas pak, edhe unë duhet me të pyt për detajet e hitit. Kur u shkru, unë e di që ka dalë para 3 vjetëve, titullohet Fjalën Ajër. Ti e ke luajtur edhe live një event shumë të madh apo jo?
Po, po kam filluar ta fus në për live-et e mia. Është ndër këngët e mia të preferuara.
Ja, shumë e bukur është. Më thuj disa më tepër kur e ke shkruar tekstin edhe për çfarë bën fjalë teksti.
Okej. Okay. Tani apo mbas?
No.
Okej. Okay. Atëherë, siç e thash para 3 vjetëve si këngë, tekstin e ka bërë Klotçeu.
Një nga bashkëpunëtorët e mi më të ngurtë. Mik përbashkët.
Dhe në një farë mënyrë është një tekst që flet pak a shumë, domethënë për marrëdhënien njerëzore midis një çifti, për up and down, për ngritjet dhe uljet që kanë në marrëdhënie njëri me tjetrin, për si të e mund të atë frikën apo vendimin për të marrë, për të largu, për të ndej
apo për të ndejt, domethënë nuk është se thuan gjëra të rrotshme, kupton, janë pak a shumë në mënyrë filozofike të përkthyera, kupton?
Klodi mund të jetë në gju aner, sepse e përshtesim.
Kam frikë sepse Klodi na përshëndet nga Australia, është shumë yeah, larg për këtë.
Pa prova në Australi se
por domethënë është një ndër këngët që kanë gjithë në gjithçka. Mund të them domethënë që në mënyrën e kompozimit kur e kam kompozuar, kur e kam kompozuar, domethënë ka shumë natyrshëm refreni ka ardhi pari. Dhe nga refreni pastaj domethënë fillova të shkruaj strofat. Dhe bridge-in gjithë komponentët le të themi të këngës, pastaj bëm tekstin dhe teksti ka zgjat paksa. Sepse Klodi vinte gjithmonë me kopje, thoshte nuk pëlqen kjo hiç këtë ve këtë, do ndërsa ideja është
e ke torturuar Klodin.
E kam torturuar në një farë mënyrë sepse nuk ishte problemi i asaj që ai kishte shkruar. Problemi ishte i rrokeve që nuk i shkoshin në
te metrazhia.
Ashtu. Dhe pastaj edhe kur momenti pasaj që është regjistru me Mario Detën, bashkëpunëtorin tim tjetër të ngushtë, do më thënë nisi një punë që si kur shëllë gjë mori atë u fillë të nërtoj do në pa pik problemi, dhe zakonisht për shumëll kënga vetë në nërtim në vetë kur orkestrohet, kur regjistrohet do në ka hasë shumë fështirësi. Këtë që ditërisht do më thënë e gjeti venë në vetë shumë shpet. Edhe pati goxha feedback të mirë, le të themi. Goxha feedback të mirë. Edhe unë them domethënë që kjo është ndër këngët e mia më të mira sepse e shoh që kam arritur atë, le të themi, një pjekuri artistike timen, kupton? Dhe në njëherë tremem se them a do bëni diçka s'po them më të bukur se kjo, po të paktën në nivel me këtë. Kjo është në ato dilemat e mia, nuk kanë lidhje me të tjerët. Por që të paktën e rëndësishme është që kam marr feedback mirë dhe ma kërkojnë her pas here, kupton? Edhe për këtë më bëhet çefi.
So that's what matters, man, feedbacku. Nuk e di, a njofin shumë njerëzit, por kam përshtypjen që ata që kanë ardhur me të ndihur live din, janë familiar with the song, edhe shumë tjerë që ndihur muzikë mirë në radio, flasin për muzikë shqip, mirë që është me pikatore, me shumë pikatore, do ta thon. That's how it is, dude. Vjen Aldin Goci për ju, jo vetëm që është on air në studio me mua në Rock Moments, por edhe me një prej hitëve të tija më të bukura 2015-ën, super tekst, super melodi, Aldin Goci me fjalën Ajër.
Mes neshe mi lëmdua Marzi kemi mendua Nuk pres të jetë le Bashk do fshim shumë lot Dua Vështrimi lartë të hedhi Dhe foto do të mbedi Të gjitha ne i fan Kretë të veshtu sot Fjallë e fem pa punë Së tonë baj Po herë të pa në zemës baj Asjë më në bosh Daki mos më bëhet e Ka kohë për të takuar Sa gjatë kam kërkuar I gjendur pa një shpres Në këtë shkretir të shtot Fjallë ajer pen pa punës do në ban Për her të pa në zemës mbaj Asnjë
nuk presë jetë let. Se jam të kjo shkret ti lefto.
Publicitet.
Do e pim një Coca-Cola të tipit? Wow, sa e bukur që nke. Ose të tipit vjen shpesh këtu? Mirë pra, pim një Coca-Cola të tipit? Shiko, unë nuk e di çfarë të bëm për të qeshur, por unë po përpiqem, okay? Filloj e mbrëmjen me një Coca-Cola dhe më pas nuk i dihet.
Oferta e ditës për pushimet verore në Antalya me Vastur vjen sot për Haidar Pasha Palace me 5 syje në Alanya. Rezervoni sot për të përfituar 20% ulje për akomodime deri në fund të sezonit, si dhe përfitoni super ofertën për nisjen me datën 15 shtator për 656 euro all inclusive për 6 ditë. Drejtoni në agjencinë tuaj më të afërt të udhëtimit, partnerë Vastur, ose rezervoni direkt duke klikuar në vas.al. Haidar Pasha Palace, join us, love us.
Rock Travel. Rock Travel.
Rock Travel thot kë i programit, edhe ju jeni anërë me Visarin Elle, me Altin Gocin i tili. He's my special guest, është rifilu programin statore, edhe unë kisha shumë dëshirë me hap me një prej njërës më soulful në historinë e muzikës shqiptare. Qysh prej vitit 1991, kur ishte një vit shumë revolucionar, edhe një vit ku dolen dy djem, edhe djem të tjerë të bandë, po dy mahen men, dhe u bo një kater që fantastike që shumë shpejt morri emrin Beatles atë shqiptare. Edhe unë mendoj që kjo emri rrin, apo ja, Beatles atë shqiptare.
Kuzion tashi do të di po por kohën po.
Yeah man, this was pretty cool. Më isha shumë i vogël edhe ju All in Black keni dalë për festivale, me ata kitarrat edhe lirikat janë absolutely.
Pasi ishim në, më fal, ha, bashkë.
Ja, janë lirikat janë për mua janë beyond çdo teksti që është shkruar në Shqipëri. Really.
Ato, domethënë, ishin ishte momenti dur në vendin dur edhe në kohën tipike të duhur. Don kur dolëm ne. Që mos ta zgjat shumë sepse
no, okay. Se kjo, kam qenë ti më zgjat.
Jo, nga që kjo puna e Ritfort është bërë gjithmonë kështu repetoj që çiçkuri, kupton. Por që një gjë është e vërtet që që kemi dalë me Underoj. Ishte këngë shumë e sinqert, shumë e pastër.
No, yeah.
Prej katër çunave 17 vjeçar, kupton?
Kult tash, kishin kult
apo adoleshent që sa kishin filluar të shohin kitarën, kjo ishte më e bukur. Edhe me një tekst po shumë të sinqertën që i dedikoi yjeve lart. Domethënë dhe mbi të gjitha pastaj jo mbi të gjitha po nga ana tjetër ishte Luku. Ai qepi për ngjasu sadopak me bandat e viteve 60 dhe kryesisht me Beatles. Veshja, komponent tjetër shumë i bukur sepse 91-shin dolën gjithë me dolën nga zinxhiri, no. gjithë kush dilte me xhaketë lëkure, flokë gjata, mjekër, zinxhira, varse, don thjesht sepse kishin qenë gjithë ndaluar këto.
Jo, jo.
Kurse ne morëm një kështu një lëvizje kështu paksa të zgjuar, dolëm me këmisha, me lek, me kollare, edhe risollëm si thosh nostalgjinë e prindërve tan në pamje. Edhe kurse në muzikë thollëm i diçka që ishte ndryshe nga tjera, të tjerat. Në momentin që ti do pritesh për shembull një diçka, një rock të fortë, thonë, ne dolëm akustike.
Shumë gjë
më vonë. Nëse don, në herë ose më saktë nuk isha kaq e kamufluar me ç'po e them on tash, e kupton? Ishte shumë kështu, ai ta bëjmë, kupton?
Easy.
Ai ta bëjmë dhe aq, kaq. Por që pati impakt. Pastaj ky ishte për klasë për festivalin Underoj. Pastaj filloi bashkëpunime me Ervin Atipin që i dha një
një status tjetër ritfolkut pasaj, kupton? Përveç muzikës, po filloi dhe tekstin ngri akoma më shumë në piedestal, kupton, me tekstin e mrekullueshëm që i drejt fatit tim që flet domethënë për lirinë e individit që do të ikë dhe të gjejë atë veten e vet, mos ngatrohet me njerëzit, me ambientin që rrethon, vetëm të ikë dhe mos qofë njerëj.
I'm almost crying right now. Seriously, I have come for more stuff.
Është interesante ka ngel. Pastaj vjen afro, po me teksta Tibit, me ca mi lirik fantastike, me ca krahasime. Bylla afrot është nata dridhet mbi rrugica dhe timbi dorën time, do nuk ka gjetje më të bukur. Pastaj dëshirë dhe heshtje, don çdo lloj gjëje don erdhi në atë vendin e vet, ritfolku u bë ai që u bë.
Edhe një këngë tjetër me no, pa shku dhe pika.
Presje,
presje. Një këngë tjetër me titullin Ndjenjë dashuruar për mua është.
Ndjenjë dashuruar, po. Ndjenja është bërë në 95. Pesën, po, 95 festival. Biles ka qenë dy variante. Një variant ka qenë festivali, nuk e di çfarë varianti ke ti, dhe varianti tjetër është një variant i studios që ka qenë më slow.
Ja, i festivalit.
Ai festivalit. Me harmonika.
Me harmonika. O, jeti me harmonik, wow, man. Edhe me gitarë, edhe me harmonik. All in black, edhe njërës që përdasit të balet i kongreso.
Po,
pisar. Really cool. Po, këto momente dhe të vindi që atjetër, që është simboli njërësve të lirë, edhe njërësve që janë shumë shpirtnore, edhe njërësve që nuk kanë shumë dëshirë për regula, që nuk kanë hitës dëshirë për regula. A shqipër kongëve absolutisht më të bugra shqiptare, edhe jo, unë guzoj me thonë edhe një për kongëve më të bugra balkanike, po më vërshë se gjua jo në flitet vetëm 2-3 dhane, por është
Nisa.
Super fucking fantastic. Here they come, the fabulous ritfolk me super legendare në drejt fatit tim.
Për si një gjethe lë shomën t'i lartë, në lërë më trishtim, më lërë të endem drejt fatitim. Makina e nëzën me shpejtësim, plevan në moni në mliplat, drejt horizontin që dojë unë tani, u më të rejtë shpirtime t'a tatë, fotografia e në nësë në qe,
the e keni serioze, më duket sigurisht
në efekt, fundi me efekt.
Në efekt, po më duket sigurisht në jetë për herë të parë gjithmonë. Nuk e di pse, më jep atë like anije, like anije kozmike, everything man, është beyond film, është.
E përjeton shumë me pak fjalë.
E përjeton sinqerisht shumë. Ashtu si shpërjetan edhe ti për shembull Oasis, speaking of which, me cilin prej dy vëllezërve isha rënë grusha për shembull, për çif. Sa ta rënë edhe për
me Liam.
Pse?
Është njëri arrogant. Shumë arrogant. Në gjurë rrugë thotë ta bëjmë borxh.
Un jam kurioz me ditë me që po flisim për vendet e bukura edhe për një vend për cilin guard muzikë shumë e bukur siç është Australia. A do të kishte dhënë një koncert falas në Australi, në Melbourne për shembull? A do të kishte dhënë një koncert ku vin shumë vetë dhe paguaj një biletë shumë shtrejt për ty, por ti opening për Justin Bieber?
Në Australi plak.
Always rock and roll.
Me që kemi dhe ato shoshnin andej. Se jo, ta një rrugë shumë burë.
Bajt Klodi dhe menageri.
Bajt Klodi, po.
Bajt Klodi dhe menageri koncertit. Speaking of koncerte, ai grupi e di preferume dhe një prej grupeve të mi e preferume dhe shumë e shumë fansëve tjerë, Beatles.
Pa.
Duke se koncertin e fundit e kanë dhënë disa vite para se mundohet banda, koncertin live, në 67, duke se në 66 në San Francisco.
San Francisco, po, në 66, mos ka bëj, apo 66.
Komplet riot atje, komplet shpënëri ishte, kishte kontrol hiç.
Është një kohë tjetër, do më dhënë që... Duhet më ftosh në herë tjetër që të flasim gjëra gjatë për
patjetër si po.
Flasim për Beatles apo.
Absolutely.
Ato janë domethënë zanafilla që gjithë bendet ose grupet, ta themi të shqiptuar, grupet angleze pushtuan në Amerikën. Domthon, ishin këto të parë që çan tregun dhe morën me vete pastaj Stonesat, The Who,
yes,
The Kings, nuk e di, shumë grupe të tjera domethënë që fillon të çashin tregun amerikan, sepse dihet domethënë që Anglia dërnë atë kohë ishte një muzikë fillimi do në ke fundi 50-të ishte muzikë patetike le temi. Edhe Beatlesat dollën dhe ishin diçka ndryshe. Dhe për gjithë piksionimi që Amerika Amerika dhe momenti që çanë Amerikën do më thënë ju dha rasti thonë përfitun dhe këte thotë dhe Jaggeri kur u pranon Beatlesat në Hall of Fame duket ose ka bëj foli Jagger që në atë derën për të folë dhe e shpjegon dhe Jagger thoshte u bën ato thoshte sebeb që nisëm dhe ne thoshte çanim tregun Amerikë
edhe vazhdoi më mbrapa me punk me Sex Pistols edhe me Billy Idol edhe me shumë të tjerë
sa i bëj kë periudha punku domethën përket fundit të 70-s po unë gjithmonë kam bërë habitën, si ka mundësi do nga kulmi do kur punku, se po dalim tem tjetër,
nice, okay.
Kur punku ishin në kulmin e vet, kur Sex Pistols and Company dhe Clash, nuk e di, ishin në kulmin e vet, dalin Dire Straits, në këtë se kam kuptuar një herë, në 78-ën.
Pa janë për i qytetit tjetër, ata?
Nuk ka rëndësi, 78-ën, dalim mi soft rock me Salt on Swing, album, në mbasën, njerëz ishin lodhë, duhet ju vetëm çajt me të bështyme dhe kishin nevojë pastaj për diçka tjetër o nuk e di. Kjo gjithmonë bën habi, por prandaj pranë për qenë Anglia sepse është vendi i çuditërave, gjithmonë ka qenë inovator për stile muzike.
Speaking of Dire Straits, më nuk pëlqen se ti jam kështu person që përmend origjinën personale ose flet mirë për qytetin e Limës e pika, po diçka shumë interesante ndodhi në shkollë në vitin 1994, një vit më si Dire Straits they got disbanded,
po
në qendër qytetit ku ishte kulmi i heavy metal, thrash metal, e tonë që në dishin me flokë që ata vajzit me gjinësa, torë në gjinësa, këshu hapet një pub, Nermin Dire Straits.
Si.
Ja, dhe në shkoder, edhe për gjithë vite, unë isha i vogël, më kanë marra mosha ma malë aty, dhe kam njoftë shumë njërë, shumë simpatikë që vazhdojnë, edhe sa tjenë pjesë radiove, ose bandave muzikore, somewhere on planet Earth, nuk dihet që ku janë, dhe ishte të mërësis fantastik aty, janë bërë shumë live aty, ka pas shumë history finish, edhe history violent, po emri Dire Straits ishte so special, edhe fix një vit, kam pëllë një fotografi të uthë me Luke Lubi, dy djemëtëri që kam nërtu klubin, edhe është absolutely amazing, edhe...
Interesant.
Unë jam hala 98-ën, jam 94-ës, jam still in the 90s, jo vetëm ishi muzikore, pa dhe me këta dhendet e bukra.
Qarë, qarë.
Ashtu si të shë, kam përshtypin edhe shumë fanë se të Beatles që janë nërsa Paul McCartney, a i që të pëllëshën ty që ti e ki pa live,
apo? Pa.
Në vitin?
Në 2011-ën.
Në ku?
Në Bologna, t'Italisë.
Në Bologna, okej.
Në rastisi që...
Ja?
dhe një natë Bologna, të nesëm ishte Milano. Edhe kisha kohë. Ti di sorin, kisha kohë që gjuaja. Edhe përfundimisht në Itali, thash e kam afër. Edhe Bologna vendosa për ta pa. Mirë po, kam përjetu, do më thënë, aty kam përjetu gjithë shka. Do më thënë, gjithë ato ndjesit që ka njeriu për një person që ka vite që ndjek në përmjet radios dhe televizionit dhe në përmjet internetit. Tani, do më thënë, më bëndë realitet dhe i disha donë që të shpërmenë gjithë pelisën që ato kënonde, sepse e kuptosha thjesht nga ajo ndrimi kitarëve që ai ndronë dherë pasirë, do e dhja që këngë do vazhdonte. Dhe ajo që më ka pasur për përshtypje ishte donë sepse dha një koncerti zgjati 2 orë 45 minuta
pa pushim.
Do më thonë ishte okay. Dy herë vetëm nga 5 minuta që si janë asgjë për moshën e tij që ishte në atë kohë ishte në 71 duhet, 70 vjeç diçka e tillë. Do më thonë ti 2 orë 45 minuta, do më thonë ishe haj. Do më thonë në qef nostalgjik, i pregur her pas here, duke këndu gjatë gjithë kohës dhe mbi gjitha dhe një ndër gjërat e tjera më interesante ishin brezat që këndoshin, që kisha aty afër, që shifsha don, ishin brezi prindërve të mi, brezi im, brezi edhe fëmi që këndoshin gjithë, do më thonë kjo është ajo gjithmonë ai gjurmë që kanë lënë Beatlesat pa po Poli me qënë ti.
Ma Poli nxori një album para dy ditëve me titullin Egypt Station dhe folë bashkë për albumin
e tij. Me datë 7 apo 8. Diçka e tillë duket sigur.
Apo ma dhe pas ka dhënë këta single songs i kanë dhënë.
Po.
Datë ndryshme dhe njerëzit e kanë filluar me pëlqyer albumin edhe këtu radio transmetohet shumë, po një prej hiteve që më pëlqen shumë, që do të bëhet hit patjetër sepse as Paul McCartney edhe është shumë e rrallë që Paul McCartney të bëjë album vitin 2018, një kohë kur ne ishim të folur për decline-in e muzikës, por kam përshtypjen se për shtatet edhe ty edhe bisedës edhe fansëve të muzikës Come On To Me është një inviting title, right? I shohim pak Paul McCartney and we'll be back to talk me Altin Goti.
vledhja, po jo.
Oh.
Ashtë i mërgullushëm, Paul McCartney ishte me Come On To Me, nërsa nejna në studio, e janë minutet e fundit të Rock Moments, ose Rock With Visar, ose Travel Rock, ose Rock With Your Craziest Energy, ju e veni vetë titullin...
Rock My Friend.
Rock My Friend, është një tjetër titull, prejsë më sugjerimet, gjithmonë, ashtë një program që jepet live on air, në 104.6, Ellen TuneIn, Ellen Radio Travel, pray or stay there, në 10 PM, every Wednesday. Pse është every Wednesday? Sepse është mes javë dhe ju mërzitheni për shkak. Normalisht ju mërzitheni sepse keni punu shumë gjatë fillimit të javës dhe ju duket ja premtja shumë larg e pjesa. Thanks God it's Friday thu. Oh no man. Kur sigur vjen e premtja. Ndërsa vin these crazy guys and crazy girls who listen loud rock and roll. Edhe ju atë shpirtin peshë, atë shumë sa që harroni edhe ku jeni, edhe ku do të shkojnë ditën tjetër, edhe ku ishit më përpara, edhe si do të jetë fundjava pa përsëritur vetëm të një dy orësh, so you shake your bones. A thash bukur? Well.
Po pritën e gjatë tjetër, po?
Ja, yeah, nuk e thava okay. Tjetër se unë jam fan si yeah, fjalive dinjitoze.
Absolutisht, po, absolutisht.
Ja, yeah, well, më thuj, nëse un të kam pyetur
çështë veshje, thjesht çështë kufjesh.
Ai no, gjithmonë çështë kufjesh. Okej. Të kam pyetur edhe ofër, edhe jam gjithmonë pritje të publikimeve në Facebook kur del për shembull statusi në Facebook që jo vend tjetër jam live në filan vend Tiranë, s'u marr me në ju live.
Kuptoj. Atëherë mas si tham që punoam pak sa në ver.
Mhm.
Tash është çik një periudhë që pushimin e thonë sa le të themi, ne kemi nevojë për ta rimar pak veten, më saktë për të rimar ti dhe zërin. Shpresoj shumë shpejt do fillojmë. Kam një projekt diku që do ta konkretizoj mas një muaji. Edhe ndesh ndër të parë që të bëj ftesën që të vish.
I'm looking kështë, forward to that.
Sigurt.
Je me bandin me Marion, je me Theodoracin.
Yes.
Edhe me
të tjerë.
Edhe me zero,
edhe me të tjerë. Po, këto janë pjesa pandare. Ben punëve që ne shkojmë, me live-ve që ne
shkojmë. Kështu titullojnë koncertet më lehë, për shembull, Pavarotti and Friends, ose Ian Gillan and Friends, oh well.
And Company, të
shkojmë. And I think Gozzi and Company. Me repertori na, do të shiojmë prapë Oasis, Status Quo, Beatles, Kong Tuja, Kong Tuja, Folk, jo, Blues Brothers, që ka tjetër?
Me repertorin është gjithë sigur, në që Altini gjithmonë, ta që po flasë në vetë në tretë,
mi
që nuk është të më përqe shumë, po që gjithmonë ka këtu këngët që ka dashur vetë.
That's pure rock and roll.
Dhe asnjëherë nuk kam bërë, le të themi, një lloj kështu kompromisi për hasë i dy njerëzit këto.
Oh no.
Domethënë dhe për këtë më vjen mirë të paktën që ata që më duan pa doreza, le të themi. Dhe nga kjo më ndihem mirë. Qoftë për këngët që këtoj të mijat, po edhe për këto cover të huaj, domethënë më pëlqen komplet ajo gusto ime, sepse mos harojmë edhe diçka tjetër që më pëlqen muzika në përgjithësi, nuk kam të ndarë vetëm që më pëlqen rocku dhe ska.
Normal.
Më pëlqen popi, më pëlqen her pas here kam qejf dëgjoj edhe dance në herë.
Oh yeah.
Më pëlqen edhe klasikja, domthon varet nga ndjesia e njeriu në momente të caktuara, kupton? Dhe këto më kanë bërë që ky që jam sot në sensin e kulturës muzikore,
integritetit.
Për fat të mirë dëgjoj shumë dhe gjithmonë i them djemve që kanë qef të bëjnë një band ose të këndojnë, domethënë të dëgjojnë sa më shumë muzikë. Dhe muzikë të mirë bëhet fjalë, të dëgjojnë sa më shumë sepse është e themi si shkollë më vete.
Edhe ndoshta është the only way për shembull që you can stay forever young ose në rastin tënd you can stay forever 16. Kështu kam menduar për të parë kur kam dëgjuar një prej këngëve tuaja.
Kjo e dyta fakt do pëlqen më shumë. Kë para forever young.
Po jam se di young je, nuk është i vjetër young.
Nëse jo, se them edhe me shaka po jo shiqur zotit. Kam akoma fuqi, kam me gjitha kam pasion. Kam pasion sepse ti më bëri një kështu hyrje në fillim që hidhet spërdridhet në skenë. Dhe vërtet e bëj sepse ashtu e ndjej. Nuk është se e bëj me sforcë për t'i bërë njerëzit për vete. Atë që e bëj e ndjej vërtet. Dhe këtë them që pasioni të paktën është ai që më mban gjallë.
Mali, thuj pak ose shumë fjali gjithmonë dorën tënde për këngën Hey Hey. Këtë kjo këngën kur kam një gjuhet e vargun flokët kam shkurtuar jeansët kam grisur diçka e dilloj thash oh yeah man. Ale her vidi dy gjymnas fantastic.
Kjo flet për teksti që Redi Gjuzit një në mishtë e mi më të mirë.
Okay.
Teksti është teksti flet për stina e pranverës. E ke pasur në gjithë në ndotë momentin që fillon që e rinrurët, kupton, fillon ajo njera karakteristike pranverës, kupton, fillon koha, ngrohet, kupton, dhe njeriu fillon sikur bëhet çik optimist, kupton, për jetën, çelët, vetvetiu, kupton.
Shumë bukur.
Dhe edhe kënga von për këtë flet, kupton. Do t'i lidh atë të gjithë të kam shkurtuar grieka, kokën lart se koha ka ndryshuar etj etj, don që fillon hapet pasaj teksti dhe hapësirën në sopa e ndaj, domthon flet për atë optimizmin që ka njeriu në ndryshimin e kësaj sfide.
Un e di që është klishe kjo pjesa e being thankful që ishe me mu në studio, po edhe të thamë dhe nëmër të fansëve, dhe të fansëve që janë gjithmonë pranishëm të Rock Moments, që really thank you që ishte në studio dhe që na të regove disa histori që shumë njerës nështë edhe nuk i kanë ditë, edhe me jetën personale, edhe me Rit Folk, edhe me planet për dardhmen, edhe me atë që unë i thosh tur, po që ti nuk i thosh tur përse i përket ta Gjiros, shumë, dhe shumë Gjiro, Gjiro që i bëtë Gjiro musikore?
E dipse se gjithmonë kam orry ato intervistat kurtojnë për shumëll bëra 10 koncerte ose 20 koncerte, kupton?
Na thar about numbers last year.
Jo, s'e kam ke numbers, s'e kam ke koncerte, kupton? Këto tona janë giga klubesh, kupton?
I know.
Apo jo.
Yes.
Nuk janë koncertet të mirëfillta, sallash të mëdha.
Po mirë, më dikë duhet edhe outdoor shumë herë, edhe për sheshe,
edhe për. Dakor, po nuk e kam, nuk duhet që duhet të jem sa më ndeshëm me ata që na dëgjojnë. Kjo më të më përqenë, domethënë, për atë që bëj, atë du të them, domethënë, dhe emërtimin gjithmonë kam qef ta them të sakt.
Until next time, si kështu të them se më thënë coming soon, unë nuk të fëtë në studi dherë në momentin që të vime të pa live, prap, dhe të pa live njëherë, që të vime materialet tjera, që të flash fansave për që ishte live-i, and then you come back on the studio.
Unë kam dëshirë të rikthehem këtu shera dytë në Radio Travel që vije, dhe vime shumë kënaqësi.
Thanks a lot.
Po do me shpresë Zotit herës tjetër do të vi me gjëra konkrete.
Okej, okay, edhe me marrë kitarën.
Po vetë pa atë që ti nuk e the dhe kisha mend për ta thënë për projektin e Mirëfill, e kupton? Në përgjithësi unë jo kam qeft gjithë materialet që kam nxjerrë ndër vite. Le të quajmë to single. Do t'i mbledh një album. Edhe me shpresë Zotit mos nis pasaj një tur nga ai që the ti.
Yes. Until then, ne shiojmë në fundin e Rock Moments, që ishit on air Maltin Gocin, super fantastic, LM Visarin on air, shiojmë mi për hitave, Maltin Gocin dhe Altin Gocin me titullin Hey Hey, have a good rockin' night, bye-bye.
Këpucët në bajt, pika shi u figura në gjam. Do t'i lida qite, gjiniset kam shkurtuar. Grije kokën lartë, se koha kam daluar. Jenës bicikleta shme ngjyra dashuruar. Dhe unë, me qelin po njaj. Dhe hapsiren unë të copa e ndaj, hey, hey. Rrugën gris me vrat pa ditur ku shkoj, hey, hey. Hapi kram, dy në sy dhe shikon, nuk janë zosh. Që të rasin fort, hey, hey, hey. Janë fjallë që të rasin fort, hey, hey, hey. Ska më ndjenja gjumi në shtrat.